veče uz radio.
Higijena života.
Poznati američki diplomata Henry Kissinger je davno rekao da onaj ko kontroliše hranu, kontroliše ljude. Ko kontroliše energiju, kontroliše kontinente, a ko kontroliše novac, kontroliše cijeli svijet. Ovom prilikom u emisiji Higijena života mi ćemo upravo govoriti o tome ko danas kontroliše hranu. Naravno, sa osvrtom na naš domaći teren, odnosno Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku. Naš uvaženi stručni sagovornik je profesor dr. Vojislav Trkulja, šef laboratorije za biotehnologiju Poljoprivrednog instituta Republike Srpske i predsjednik Vijeća za genetički modifikovane organizme na nivou Bosne i Hercegovine. Samo uzgred da kažemo da ovo tijelo djeluje pri Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Dakle, poštovani slušaoci, naša tema bit će istine i zablude u vezi s genetički modifikovanim organizmima. Profesore Trkulja, imamo dosta da kažemo u ovoj temi koja je danas jako prisutna kako u laičkoj, tako i posebno u naučnoj javnosti. Da prvo objasnimo našem auditorijumu šta su to genetički modifikovani organizmi.
Genetički modifikovani organizmi su organizmi koji sadrže jedan ili više gena koji se u njih unose vještačkim načinom u laboratorijama, metodama genetičkog inženjeringa, pri čemu se geni uzimaju od druge, nesrodne ili čak sasvim udaljene vrste. Da na jednom primjeru pojasnimo šta to znači. Trenutno u svijetu se najviše uzgaja genetički modifikovana soja i to jedna sorta koja se zove Roundup Ready. To je soja u koju je metodama genetičkog inženjerstva u laboratorijama unesen gen iz jedne bakterije koja živi u zemljištu sa osnovnim ciljem da ta soja bude otporna prema totalnom herbicidu. Tako da kada se takva soja tretira sa tim takozvanim totalnim herbicidom, sve druge biljke koje su korovske u usjevu soje bivaju uništene, a samo ta soja koja ima sad gen od bakterije koja razloži taj totalni herbicid ostaje, znači, pošteđena i nema nikakvih oštećenja. Dakle, to su organizmi koji ne mogu da nastanu u prirodi, nego uvijek nastaju vještačkim načinom u laboratorijama od strane naučnika, pri čemu se potiru granice između vrsta na način da se geni, dakle, iz često puta nesrodnih organizama mogu da unesu u neki organizam sa određenim ciljem da bi se neka osobina poboljšala.
U narednim minutama emisije, naravno, mi ćemo govoriti i o prednostima, ali i manama ovakve nove biotehnologije. Profesore Trkulja, dozvolite da sada najavimo i melodiju po vašoj želji. To su vječni Beatlesi i bilo šta od njih da izaberemo, bit će dobro.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.
something wrong. Now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Ovo je emisija Higijena života, razgovaramo o temi istine i zablude u vezi genetički modifikovanih organizama, naravno u društvu našeg stručnjaka iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, profesora doktora Voje Trkulje, šefa laboratorije za biotehnologiju Poljoprivrednog instituta Republike Srpske. Pomenuli ste genetički modifikovane organizme na primjeru soje, to je počelo tako da se radi u svijetu. Pretpostavljamo da je u svijetu, prvenstveno u Americi, i nauka daleko više napredovala. Kažu da su američke statistike najbolje. Naravno, zato imaju i uslove i veća financijska sredstva izdvajaju za sva ova naučna istraživanja. Da nam kažete, što se tiče tih aktuelnih pitanja i svega ono što je atraktivno za genetički modifikovane organizme danas, kako je uopšte stanje u svijetu?
Pa, prvi put komercijalni uzgoj genetički modifikovanih organizama se desio prije 15 godina, dakle 1996. su prvi put komercijalizovani u Sjedinjenim Američkim Državama genetički modifikovani usjevi i tada već 6 zemalja počelo da uzgajaju te usjeve. Statistike bilježe kakvo je stanje u protekloj 2010. godini, s obzirom da u ovoj 2011. još nije počela sjetva. Dakle, u 2010. godini genetički modifikovani usjevi su se uzgajali na 148 miliona hektara u 29 zemalja svijeta. To je ogromna površina i to je otprilike oko 10% svih svjetskih površina na kojima se uzgajaju biljke, znači usjevi koji se procjenjuju na negdje oko 1,5 milijardu hektara. Što ovu tehnologiju, dakle to se dogodilo takav skok za svega 15 godina, što ovu tehnologiju stavlja da je to najbrže usvajana tehnologija u istoriji civilizacije. Bilo bi interesantno za naše slušalce da kažemo koje su to vrste koje se najviše uzgajaju. Dakle, u ovom momentu 4 biljne vrste se najviše uzgajaju u svijetu i to je na prvom mjestu genetički modifikovana soja, koja već 81% sve soje koja se u svijetu uzgaja je genetički modifikovana soja. Na drugom mjestu to je kukuruz. Na trećem mjestu, kod koga se negdje oko 23% svjetske proizvodnje kukuruza je već genetički modifikovani kukuruz, na trećem mjestu je pamuk i na četvrtom mjestu je uljana repica. Međutim, osim ovih biljaka, u svijetu ima još nekoliko biljaka koje su već komercijalizovane i počele su da se gaje, međutim, to su na značajno manjim površinama, a ti usjevi su šećerna repa, lucerka, papaja, tikvice, zatim recimo vrlo interesantno, već su počeli da se uzgajaju u šumarstvu genetički modifikovane biljke i jedina biljka koja ima komercijalizaciju za uzgoj je topola, gdje su poboljšane neke karakteristike kod takve GMO topole. I vrlo interesantno da se kaže da je to, u svijetu se gaji genetički modifikovan paradajz, paprika, a od prošle godine i na području Europske unije 3 zemlje uzgajaju genetički modifikovani krompir.
Bilo bi dobro da kažete koje su to 3 zemlje.
Dozvolu za uzgoj u Europskoj uniji genetički modifikovanih usjeva u ovom trenutku ima 8 zemalja. To su, najveće površine su u Španiji, zatim u Portugalu, Poljskoj, Slovačkoj, Rumuniji, Švedskoj i Njemačkoj. U 6 od ovih 8 zemalja se uzgaja genetički modifikovani kukuruz, a u 3 se uzgaja, znači, i krompir, i to su, dakle, Češka, Švedska i Njemačka. Vrlo je interesantno da kažemo da od ovih 29 zemalja u kojim se uzgajaju genetički modifikovani usjevi, najveće površine ubjedljiva su Sjedinjenim Američkim Državama, a tu su i neke druge mnogoljudne zemlje, kao što je to recimo Kina, Brazil, Argentina, koji imaju milione hektara pod ovim usjevima.
Profesor Trkulja, sada da se vratimo na ono ključno pitanje. Kao što smo rekli na početku, u vezi sa genetički modifikovanim organizmima, da je podijeljena i naučna javnost. Znači, nisu ni svi naučnici za, ali nisu ni protiv ovakvih modifikovanih organizama, posebno znači genetički uzgojenih usjeva, jer ljudi to koriste danas u ishrani, a svaki građanin, naravno, slažete se, ima pravo da zna šta koristi u ishrani. Da, krenimo. Šta mislite od vaših kolega, od naučne javnosti?
Pa zaista malo je pitanja koje su tako oštro podijelile svjetsku naučnu javnost, ali generalno javnost, kao što je to pitanje genetički modifikovanih organizama. I to na dva velika tabora. Kao što ste to rekli, jedan je tabor su oni koji podržavaju ovu tehnologiju i koji smatraju da je to jedna nova revolucija u proizvodnji hrane i koja će donijeti mnoge koristi i dobrobiti čovječanstvu i da će to ta tehnologija obezbijediti proizvodnju dovoljnih količina hrane za stalno narastajuću populaciju ljudi u svijetu. Da podsjetimo, u 2011. godini svjetska populacija broji već 7 milijardi ljudi, što je ogroman broj i zaista vidimo, svjedoci smo situacije da cijena hrane raste, da znači neke najmnogoljudnije zemlje u svijetu, znači njihov standard se popravlja, to su prije svega Kina, Indija, koje sada traže sve više i više hrane, nekad su tamo stanovnici bili zadovoljni sa šakom riže, danas to već nije tako i dakle zaista
rastu potrebe.
Također zagovornici ove tehnologije kažu da osim te situacije u vezi sa proizvodnjom dovoljne količina hrane ističu prednosti da je ova tehnologija nudi mnoge koristi u smislu da se bolje vodi računa o životnoj sredini, da će biti smanjena upotreba pesticida koji mogu itekako da predstavljaju rizik za životnu sredinu, za zdravlje ljudi i za biodiverzitet. A pogotovo ističu ogromne koristi od takozvane druge, treće i četvrte generacije genetički modifikovanih organizama. Da podsjetim, trenutno sve ove biljke koje se gaje u svijetu na ovih 148 miliona hektara pripadaju takozvanoj prvoj generaciji genetički modifikovanih organizama kod koje su promijenjena neka agronomska svojstva, a to su najčešće tolerantnost prema totalnim herbicidima, zatim rezistentnost prema štetnim insektima, rezistentnost prema prouzrokovačima bolesti. Dakle, sve su to agronomske osobine koje se direktno odnose na oblast zaštite bilja, oblasti kojoj i ja pripadam i zbog čega se posebno interesujem za ovu problematiku. Međutim, posebno se ističe vrlo intenzivan rad na uvođenju i komercijalizaciji takozvane druge generacije genetički modifikovanih organizama koji bi imali izmijenjene osobine u smislu tolerantnosti na sušu. Dakle, to bi bile biljke koje mnogo bolje ekonomišu sa vodom i tu se iznosi ogromna korist u smislu da bi se areal gajanja biljaka proširio na neka polupustinska područja gdje to danas biljke ne mogu da se uzgajaju. Zatim je to tolerantnost prema niskim temperaturama, također su napravljeni veliki iskoraci, nauka je napravila i također, što ima osnovni cilj da se proširi u neka područja gdje zbog niskih temperatura mnoge biljke ne mogu da se uzgajaju. Zatim je to tolerantnost prema zaslanjenosti zemljišta, a to je jedan jako veliki problem u mnogim zemljama. Kod nas na sreću taj problem nije prisutan, ali u onim zemljama koje gaje rižu, to je izuzetno veliki problem zbog tehnologije uzgoja gdje se tamo riža uzgaja pod vodom i u toj tehnologiji dolazi do problema zaslanjenosti. Dakle, a pogotovo sa uvođenjem treće i četvrte generacije, a to su genetički modifikovani organizmi kojim je bila promijenjena nutritivna vrijednost, koji bi sadržavala neke materije koje sadašnje biljke ne sadrže, to bi bila treća generacija. A četvrta generacija bi bile genetički modifikovane biljke koje sadrže neke medikamente. Dakle, čak se govori o tome da vakcine se unose, znači i niz drugih stvari, ali je to još uvijek u sferi, znači, početnih istraživanja i treba će još mnogo vremena da se tu neki progres ostvari. Dakle, to je dio priče koji zagovornici ove tehnologije, znači, najavljuju kao velike i potencijalne koristi nauke i, znači, ističu kao glavni argument zašto ovu tehnologiju treba da se ona širi dalje u svijetu. Nasuprot njima stoji ogroman dio svjetske naučne javnosti koji su veoma skeptični prema ovome, koji kažu da ova tehnologija još uvijek nije dovoljno usavršena, nije dovoljno ispitana, da je prošao kratak vremenski period od prvog uvođenja, pa da bismo mi mogli da ocijenimo neke potencijalne štetne efekte, izražavajući otvorenu zabrinutost da kad možda se dogodi, kako oni kažu, da mi utvrdimo neke štetne efekte, da će to već šteta biti učinjena i biti to poprilično kasno. I zbog toga svega, znači, često puta se tu ističu razni razlozi, znači, te zabrinutosti, a nekada su to i razlozi koji su u vezi sa tim da prosto se ne želi da se dira u prirodu i kaže se, ispoljava se otvoreni strah da se čovjek igra Boga, kako oni kažu, pod navodne znake, i da potire te granice između vrsta kakve one nisu u prirodi, dakle da unosi neke vještačke organizme, jer to bi moglo da izazove veoma opasne i štetne posljedice u životnoj sredini. Međutim, iako su ta dva tabora, znači, te diskusije se vode i na bilo kojem međunarodnom skupu takve diskusije se obavezno vode i razgovara se o tome, međutim, ipak ima jedna stavka u kojoj se jedni i drugi slažu, a ja bih pokušao da na neki način da je rezimiram, da je to u smislu da su svi svjesni da je čovjek ovladao, da je nauka ovladala metodama genetičkog inženjerstva, znači, i da je čovjek ovladao načinom da prenosi gene iz vrste u vrstu, dakle da potire taj horizontalni prenos gena koji u prirodi nikad ne bi bio moguć, i da je tu tehnologiju, da je točak istorije veoma teško da se okrene unazad, nego se u centar svih dešavanja stavlja u stvari pitanje kako tu tehnologiju što sve obuhvatnije, što bolje kontrolisati, i naravno uvodeći tu i mnoga etička pitanja koja se odnose na situaciju da ova tehnologija donosi neke sasvim nove stvari koje do sad nikad se čovječanstvo nije sa njima susrelo. U smislu da, možda na jednim ovako elegantnim primjerom pokušam da kažem šta ovi koji se protive ovoj tehnologiji kažu. Dakle, soja je prisutna i genom soje, znači, neko opšte civilizacijsko vlasništvo. Međutim, ako jedna kompanija u cjelokupan genom soje ubaci jedan gen i to zaštiti i patentira, onda se to kaže, ovi koji su protivnici tehnologije to slikovito objašnjavaju, kao na neki autoput od nekoliko hiljada kilometara bi vi stavili na jednom metru rampu i onda naplaćivali taj put, a taj put niste vi izgrađivali, nego ono neko opšte civilizacijsko vlasništvo. Dakle, nešto što se zove patent na gene je tema mnogih kontroverzi i razgovora, jer dolazi se u situaciju, postavlja se pitanje ko je taj ko žanje profit, jer ko u ovom trenutku od tih 148 miliona hektara u svijetu ima koristi. Znači, imaju koristi farmeri, imaju koristi, znači, multinacionalne kompanije, a oni koji su krajnji konzumenti toga, oni trebaju samo, kako se ovi protivnici GMO-a ističu, argument, kažu da oni samo trebaju da trpe rizik, a nemaju nikakvu korist, jer primjera radi, GMO soja u hranidbenom smislu nema nikakve razlike između one koja nije GMO. Znači, osnovna razlika samo u toj proizvođačkoj praksi. Dakle, farmeri da mogu da lakše da suzbiju korove i da sa tim ostvare, znači, bolji prinos, a samim tim i bolji profit. I onda se postavlja pitanje zašto neko tamo da uzima dobit, a neko treba da podnosi određene rizike. Zato se tu postavljaju pitanja i stavlja se u centar svih tih debata i to kako obezbijediti tu raspodjelu profita iz tehnologije na jedan način koji je transparentan i koji bi bio dobar za sve učesnike, a kako te potencijalne rizike smanjiti apsolutno na najmanju moguću mjeru.
Profesore Trkulja, u narednim minutama emisije mi ćemo da ovu temu da se prestrojimo i da to objasnimo na primjeru Bosne i Hercegovine, da čujemo koliko smo mi zaštićeni od svega ovoga, a da podsjetimo da diktaturu novca do sada niko u istoriji nije pobjedio. Možda ćemo je uspjeti samo malo bolje kontrolisati sa većom mudrošću.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
U emisiji Higijena života razgovaramo o istinama i zabludama u vezi s genetički modifikovanim organizmima. Posjećamo, naš stručni sagovornik je profesor dr. Vojislav Trkulja, predsjednik Vijeća za genetički modifikovane organizme na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno, kao što smo rekli na početku, ali eto opet da podsjetimo da ovo vijeće djeluje ili savjet djeluje pri Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a osim toga naš stručni sagovornik rukovodi i laboratorijum za biotehnologiju Poljoprivrednog instituta Republike Srpske. Interesuje nas, profesore Trkulja, kako je to što se tiče zakona, a riječ je o genetički modifikovanim organizmima, regulisano kod nas u Bosni i Hercegovini?
Pa vidite, ako se na neki način i mi složimo da je najvažnija stvar u cijeloj toj priči u ovom trenutku, kako i najveći u stvari izazov pred nama, kako tu tehnologiju što sve obuhvatnije i cjelovitije kontrolisati, odgovor je pomoću kvalitetnih zakona i pomoću opremljenih laboratorija u kojem rade osposobljeni i edukovani stručni kadrovi. Međutim, osnova, znači, te kontrole su adekvatni zakoni i ono što možemo da kažemo da je 2008. godine u Republici Srpskoj donesen zakon o genetički modifikovanim organizmima, a 2009. godine u martu na području Bosne i Hercegovine je donesen zakon o genetički modifikovanim organizmima. Zakon o genetički modifikovanim organizmima Bosne i Hercegovine je u potpunosti usaglašen sa evropskim direktivama koje regulišu ovu oblast i zbog obaveze Bosne i Hercegovine koja je potpisala, dakle država u kojoj mi živimo je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i time preuzela obavezu da će harmonizovati svoje zakone sa zakonima koji vrijede u Evropskoj uniji. Ja sam imao prilike da budem i na specijalizaciji u Sjedinjenim Američkim Državama, oni imaju potpuno jednu drugačiju legislativu i čini mi se da su zakoni u Evropskoj uniji zaista zakoni koji daju jedan institucionalni okvir da se ova tehnologija može na jedan sveobuhvatan i vrlo korektan način da se iskontroliše. Šta predviđaju ovi zakoni? Pa prije svega ovi zakoni predviđaju da na tržište može da se stavlja samo onaj GMO koji je prošao proces odobravanja. A prolazak procesa odobravanja znači izrada veoma ozbiljne naučne studije koja se zove procjena rizika, koja znači pravilnik u vezi sa tim šta sve treba da se ispita, kakvi utjecaj je na neki skoro stotinjak strana i znači ogromna istraživanja trebaju da se sprovedu čiji bi osnovni cilj bio da se ustanovi da svaki pojedinačni GMO nema nikakav rizik za zdravlje ljudi, za životnu sredinu ili za biodiverzitet. Onaj ko uđe u proces izrade te procjene rizika, dakle to prije svega jako puno košta, jako dugo vremenski traje i mnogo, mnogo, mnogo istraživanja treba da se uradi da bi se ustanovilo da li taj GMO koji želi da se registruje, dakle, da li on ima bilo kakve rizike. Kada se izradi procjena rizika, onda se to dostavlja relevantnim naučnim institucijama na takozvanu evaluaciju procjene rizika i u toj evaluaciji procjene rizika moguće da moguća su tri teoretska odgovora. Da se prihvati, da se odbaci ili da se vrati na neku dopunu primjera radi. Interesuje nas, pogledamo procjenu rizika i vidimo na nekoj tamo 156. strani da nismo zadovoljni kakva su istraživanja u vezi sa štetnim utjecajem tog GMO-a na štetne artropode u zemljištu. I onda kažete, tražimo još dodatna ispitivanja u vezi sa tim, ali svaka od ova tri odgovora mora biti argumentovana. Ono što želim da kažem da kod nas niko nije ni ušao u proceduru, znači traženja te dozvole za stavljanje u promet, a tu se imamo tri osnovna načina koja su svaki posebno regulisan. Znači, može se tražiti znači, ta registracija pojedinog GMO-a za naučna ispitivanja, za stavljanje na tržište kao proizvoda i za namjerno uvođenje u životnu sredinu, odnosno za uzgoj.
Ni po jednom osnovu nema zahtjeva u Bosni i
Hercegovini. Po jednom osnovu nema zahtjeva i siguran sam da će tu proći mnogo vremena dok i bude, a sa kako će to završiti, da li će biti odobravanja, teško je sad odavde govoriti, ali vrlo sam skeptičan u vezi toga. Šta to sad nama u praksi znači? Nama to u praksi znači da u ovom trenutku prema važećem zakonu, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine proizvoda koji sadrže GMO ili namjerno uvođenje u životnu sredinu, kako se stručno kaže, a što faktički znači uzgoj GMO-a, je zakonski kažnjiv prekršaj. Dakle, mi u ovom trenutku imamo moratorijum i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini na stavljanje na tržište takvih proizvoda i znači za uzgoj takvih proizvoda. Ko to neovlašteno radi i bude utvrđeno, zakon propisuje drakonske kazne i za ono ko to radi, za odgovornu osobu ako se radi o nekom o nekoj instituciji ili organizaciji ili firmi i to. Međutim, šta još podrazumijeva zakon u Evropskoj uniji? Podrazumijeva da obavezu obilježavanja, ali samo za one proizvode koji su dobili dozvolu. Znači, ako nekada, ili recimo na području Evropske unije, u nekim zemljama ima dozvoljeno neki proizvod stavljanje na tržište, onda se uvodi takozvani prag tolerancije od 0,9%. Šta to znači? Znači da ako u nekom koncentratu za ishranu domaćih životinja ima genetički modifikovane soje manje od 0,9%, znači taj proizvod ne mora da se obilježava jer se smatra da je moglo doći do takozvane tehničke kontaminacije, da je ta soja mogla u toku žetve, da se nekoliko zrna u kombajnu, da se pomiješa sa onom koja nije GMO, u toku transporta, dakle u kamionu, u toku skladištenja u silosu. Dakle, iako ima manje od toga, znači, ali samo one koja je odobrena, znači to ne mora da se obilježava. Isto se odnosi i na hranu za ljude. Ako ima više od 0,9%, što je taj neki tehnički prag, onda takvi proizvod moraju biti vidno obilježeni oznakom ovaj proizvod sadrži GMO. Smisao toga je činjenica da građani potrošači imaju pravo da znaju šta je to što jedu i da sami donose odluke da li žele ili ne žele da kupuju i konzumiraju ovakve proizvode. Da još jednom pojasnim da ne bi bilo zabune. Kod nas nema potrebe obilježavanja jer nijedan nema dozvolu. Dakle, sve je ilegalno ako bi se našlo na tržištu. I uvodi ovaj zakon još jednu treću važnu stvar uvodi, a to je obavezu sljedljivosti. Šta to znači? Recimo, posle jednog velikog skandala koji se dogodio u Sjedinjenim Američkim Državama 2000. godine, kada je na tržištu dobio dozvolu jedan hibrid kukuruza koji se zvao Starlink, ali je dobio dozvolu samo za ishranu domaćih životinja. Međutim, tada je počelo da se pojavljuje nekakvi simptomi kod jednog broja ljudi koji nikad se ranije nisu pojavljivali. I kada se ušlo u istraživanje tih alergija koje se pojavile kod tih ljudi, ustanovili se da svi ti ljudi jeli taj genetički modifikovani kukuruz. I da kod jednog broja od onih koji su jeli došlo je do tih pojava alergija i znači da je taj kukuruz se našao u lancu ishrane ljudi bez obzira što on je imao dozvolu za ishranu domaćih životinja. I onda se postavilo pitanje kako taj kukuruz povući sa tržišta. Zbog toga se uvodi u zakon obaveza sljedljivosti koja sutra ako nekada bude nešto, znači takav je zakon u Evropskoj uniji, ako neko stavi na tržište, dozvola se izdaje na 5 godina i u toku trajanja tih 5 godina, ako se utvrdi bilo koji naučno vjerodostojan podatak da taj GMO koji ima dozvolu ima bilo kakav rizik ili štetno dejstvo na zdravlje ljudi, na životnu sredinu, na biodiverzitet, on se odmah ukida njegova dozvola i onaj ko je stavio na tržište, on mora da izradi takozvanu sledljivost, plan povlačenja sa tržišta tog proizvoda. Dakle, mora se tačno znati, ako neka kompanija stavi na tržište bilo koji proizvod koji sadrži GMO soju, ona mora da zna gdje se ti proizvod nalaze i da u slučaju da se donese da treba te proizvode povući sa tržišta, da može to da se uradi veoma lako i to je, zato smatram da su evropski zakoni vrlo, vrlo striktni i daju, znači, zaista mehanizme kojima ova tehnologija može da se kontroliše. Za razliku od njih, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama nema uopšte potrebe obilježavanja mnogo je liberalnije u odnosu na evropske zemlje u vezi sa ovom tehnologijom.
Samo da Evropska unija ostane dosljedna u primjeni ovih zakona.
Evropska unija je do prošle godine u jedno vrijeme ubrzano počela da odobrava genetičke modifikovane organizme i to je trajalo do negdje prije 13 godina kada je u Evropskoj uniji uveden moratorijum na GMO. I od tada do prošle godine nijedan novi proizvod nije dobio odobravanje, a samo je jedan u prošloj godini i to u tri zemlje, malo prije smo to rekli, u Švedskoj, Njemačkoj i Češkoj, to je jedna nova sorta krompira, zove se amflora, koja je namijenjena za industrijsku preradu, za dobijanje skroba, znači nije uopšte namijenjena za ishranu ljudi, je dobila dozvolu i Evropska unija je vrlo, vrlo striktna u vezi sa ovom tehnologijom i nije i na području cijele Evropske unije nije ista situacija u vezi sa tim, jer postoji zemlje koje ne dozvoljavaju bilo kakav uzgoj GMO-a, a postoje i evo i 8 zemalja koje su u određenim područjima odobrili gajanje genetički modifikovanim organizama.
Mi ne znamo kakav će biti stav Bosne i Hercegovine, ali evo za sada smo nekako osigurani, obezbijeđeni. Kao što ste rekli, nema ni jednog genetski modifikovanog organizma u ovom lancu.
Ja ipak, znajući situaciju, mislim da će u neko dogledno vrijeme će takva situacija i ostati, da na području Bosne i Hercegovine stavljanje na tržište GMO-a i uzgoj GMO-a neće dobiti odobrenje i da to onaj ko to radi, da to čini zakonski kažnjiv prekršaj. Ali zakoni su takvi, pa vidjet ćemo, mi imamo obvezu da ih uskladimo sa Evropskom unijom i da zaista najveći izazov u ovom trenutku je da mi obezbijedimo da se hrana koja se nalazi na tržištu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine što bolje kontroliše i da zaista znamo i da smo sigurni da je ona zdravstveno bezbjedna i kakva je situacija u vezi sa genetički modifikovanim organizmima.
Profesore Trkulja, to znači da mi moramo osnaživati naše domaće kapacitete, znači i naše laboratorije, ljudski resursi, znači i njih više obrazovati u ovome, podučavati što se tiče prepoznavanja, odnosno kontrole genetički modifikovanih organizama. S obzirom da ste vi u vijeću za genetičke modifikovane organizme na nivou Bosne i Hercegovine, koja djeluje pri Agenciji za sigurnost hrane, vaše mišljenje, da li, kako su opremljene naše laboratorije? A evo, rukovodite i laboratorijom.
U ovom trenutku u Bosni i Hercegovini za kontrolu hrane za ljude i hrane za domaće životinje u smislu prisustva genetički modifikovanih organizama akreditovane su 4 laboratorije. I te laboratorije su stalno u procesu usavršavanja, do opremanja i mogu da kažem da je formirana međunarodna komisija koja je obišla te sve 4 laboratorije i ustanovila da sve 4 te laboratorije mogu međunarodno priznatim metodama da izvrše kontrolu prisustva genetički modifikovanih organizama. Međutim, potrebno je još nekoliko stvari da se završi, u toku je to finaliziranje, uspostavljanje takozvanog institucionalnog okvira da može ova tehnologija da se što bolje i kvalitetnije kontroliše. To su na prvom mjestu, nedostaje još nekoliko pravilnika koji su u procesu, znači oni su urađeni, ali su na procesu, znači objavljivanja, i ostalo je da se uradi ovlašćivanje laboratorije za super analizu, jer privredni subjekti koji posluju sa hranom, kada inspektori uzmu uzorke i dostave u laboratorije, oni imaju pravo da na rezultate laboratorije da ispolje određeno neslaganje i da zahtijevaju super analizu. E, u tom pogledu, znači, mi smo se, s obzirom da kod nas još njena laboratorija nije toliko izrasla da može da igra ulogu referentne laboratorije, a uloga referentne laboratorije je da organizuje takozvane ring testove, obučavanje, znači drugih laboratorija, jer to ne bi bila ispitna laboratorija. Zbog toga smo mi bili mišljenja u saradnji sa nadležnim organima, entitetima, fakulteta i Brčkog distrikta, da bi bilo za sada najbolje da se mi obratimo nekoj od referentnih laboratorija iz nama najbližih zemalja Evropske unije i donijeli smo odluku da se obratimo trima laboratorija. To su referentna laboratorija iz Austrije koja se nalazi u Beču, referentna laboratorija Slovenije koja se nalazi u Ljubljani i referentna laboratorija Italije koja se nalazi u Rimu. Njima smo se svima obratili sa određenim zahtjevom i dopisom, dali bi oni da budu nama u ovoj fazi referentna laboratorija koju bi mi ovlastili za vršenje super analiza. Oni su poslali određene njihove predloge i tu smo ustanovili da najbolju ponudu je dala referentna laboratorija iz Rima, iz Italije. I onda je naša delegacija posjetila tu laboratoriju, zatim su došli njihovi eksperti, obišli sve četiri ove laboratorije jer su željeli da vide koje metode se ovdje rade i to sve. I mi treba još nekoliko tehničkih stvari da se taj sporazum potpiše i da se ta laboratorija ovlasti i onda smo uspostavili cjelokupan okvir da možemo da uđemo u jedan ozbiljan i sveobuhvatan proces kontrole prisustva genetički modifikovanih organizama i na tržištu Republike Srpske i na području Bosne i Hercegovine.
A to što se tiče i ovog lanca praćenja bezbjednosti hrane na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, to je jako bitno da čuju naši građani, a i oni koji prate zakon potrošača, zakon potrošača Republike Srpske, i jako je dobro isto urađen, samo treba da ga više primjenjujemo u praksi. Ovom prilikom, na kraju završavajući profesore Trkuja ovaj razgovor o genetički modifikovanim organizmima i o tim istinama i zabludama, mislim da smo jako dobro informisali slušaoce. Ipak zaključak bi prepustili opet vama kao stručnjaku za ovu oblast i mislim da sve zavisi od svakog pojedinca, kao svaki pojedinac odgovoran za svoje zdravlje. Znači, akcenat je na odgovornosti. Mislim da vi kao stručnjak stavljate akcenat na kontrolu.
Upravo tako, ja smatram da je zaista su činjenice nepobitne da je nauka iz oblasti genetike zaista u posljednjih godina izuzetno mnogo napredovala, da se potiru granice između vrsta, da metodama genetičkog inženjerstva, znači naučnici, mogu da kreiraju nove vrste i da to može zaista da donese određene dobrobiti, ali nosi ogromne rizike. I zbog toga je veoma važno, a pogotovo sa nas, stanovišta nas manjih zemalja koje smo zemlje u razvoju, da ovu tehnologiju zaista da vodimo računa o tom zdravstvenom aspektu i svim potencijalnim rizicima koje ova tehnologija može da donese sa sobom, ali naravno da uzmemo u obzir i ove ekonomske aspekte, jer je veoma značajno da vidimo da li su kod nas prinosi toliko veliki da mi nemamo mogućnost da konvencionalnom tehnologijom povećamo te prinose sa jedne strane, ako uzmemo s druge strane činjenicu da mi imamo gotovo 30, između 20 i 30% površina koje su kao indirektna posljedica nesretnih dešavanja koje su bile ovdje na proteklom periodu. Imamo dakle 20 do 30% površina koje su neobrađene, koje mi možemo iskoristiti za proizvodnju hrane. Zaista se postavlja pitanje i treba i taj aspekt uzeti u obzir, znači kakve bi bile ekonomske posljedice ukoliko bi mi prihvatili sutra jednu takvu tehnologiju, da li bi to našu eventualno poljoprivredu i proizvodnju hrane dovelo još u neki inferiorniji položaj i neku veću zavisnost, ali to su sve ozbiljne teme za ozbiljne studije i ovome sam siguran i znam da i u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske se zaista vrlo ozbiljno razmatra. Sve su to dakle razlozi zbog čega mi trebamo da poštujemo naše zakone i da obezbijedimo da se ova tehnologija što bolje i što kvalitetnije i što stručnije kontroliše, a to znači da obezbijedimo sve uslove da naši inspektori mogu da uzmu uzorke sa jedne strane, a sa druge strane da naše laboratorije budu opremljene, da budu akreditovane, da u njima rade ljudi koji su prošli edukacije. Moram da kažem da Poljoprivredni institut Republike Srpske zaista uložio ogromne napore, značajna finansijska sredstva, da je jednu cijelu ekipu mladih ljudi poslao u svijet da preskoče taj jedan tehnološki jaz koji se dogodio između toga da smo imali, nažalost, ta nesretna dešavanja i onoga što se za vrlo kratko vrijeme u svijetu da. I mi već od 2004. godine smo ušli u tu takozvanu DNK tehnologiju i ekstrahovali DNK, sišli na taj molekularni nivo i ovdje kod nas i možemo vrlo lijepo da radimo. Da kažem da moj prvi saradnik je već godinu dana na jednoj specijalizaciji iz oblasti biotehnologije da radi svoju doktorsku disertaciju u Italiji. Prošli smo mnogo edukacija, mnoge zemlje Evropske unije, bili u Izraelu, bili u Sjedinjenim Američkim Državama, što je sve veoma važno da jednostavno sagledate što sve obuhvatnije tu problematiku i da se obučimo da možemo da implementiramo te međunarodno prihvaćene metode za kontrolu ovih organizama. Tu posebno želim da kažem da najveći rizik predstavljaju oni genetički modifikovani organizmi koji nisu prošli proces odobravanja bilo gdje u svijetu, ali da je sretna okolnost da postoji vrlo snažan mehanizam takozvanog RASP sistema koji podrazumijeva takozvano brzo uzbunjivanje. Tako da ako bi se bilo gdje da na neki način ipak objasnimo i našim slušalcima da to nije baš tako jednostavno da neko nešto prokrijumčari i donese i uradi, da se to zaista vrlo ozbiljno kontroliše, da primjera radi, ako bi se bilo gdje, kao što je to bila jedna situacija iz 2006. godine kada se na tržištu Evropske unije pojavila LL601 riža, koja još nije bila prošla proces odobravanja, našla se na tržištu, to je odmah ustanovljeno i bilo gdje, u bilo kojoj zemlji da se ustanovi, odmah se stavlja na taj sistem takozvanog brzog uzbunjivanja, taj RASP sistem u koji je uključena i Bosna i Hercegovina kroz Agenciju za sigurnost hrane, tako da to odmah stavlja jedan povećan, na neki način pale se crvena svjetla, da postoji rizik da takvi proizvod se nađu na tržištu i tim više odmah krenuću i ozbiljne kontrole da ne bi takvi proizvod završili na našem tržištu. Dakle, zaista ulažemo mnogo napora i čini mi se da treba da nastavimo da ono što je zakon propisao da i što bolje svi zajedno sprovodimo djele, a sve u smislu da naši građani zaista imaju pravo da znaju šta da jedu i da sami donose odluke da li žele ili ne žele sutra takve proizvode. Zakon Evropske unije sa kojim je usaglašeni naš zakon važeći uzima i tekako u obzir mišljenje javnosti u vezi sa ovim, jer i u procesu odobravanja svi imaju pravo da pošalju svoje mišljenje, procjena rizika se stavlja na uvid javnosti i postoje vrlo snažni mehanizmi da ako neka zemlja ne želi takvu tehnologiju, da se to i spriječi.
Jako dobro, profesore Trkulja, samo još ove mehanizme da pojačamo sa više etike i moralnosti, još ta komponenta nedostaje. I da vam se zahvalimo na gostovanju u ime slušalaca. Da podsjetimo da je naša tema večerašnje emisije bila istine i zabude u vezi s genetički modifikovanim organizmima, a naš gost i stručni sagovornik je bio profesor dr. Vojislav Trkulja, šef laboratorije za biotehnologiju Poljoprivrednog instituta Republike Srpske i predsjednik Vijeća za genetički modifikovane organizme na nivou Bosne i Hercegovine. Tonska montaža Dragan Bojić, moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.
Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better, remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you'll
Radio Republike Srpske.